Mubina, bana Uganda basabiddwa okukuma obutonde bw'ensi ate n'entobazi ebisolo bino gye biwangaalira kubanga buli wetutaataaganya entobazi ne tuzisaanyaawo bijja kuvaayo bijje mu bantu ate ekintu ekitali kirungi. Era sabiiti eno olunaku lwabadde lwajjo abasawo abakola ebibuuzo mwaka gwa 2025 byafulumiziddwa olunaku olwajjo Minister Janet Kataha Museveni n'abeebaza olw'okukola obulungi. Naye era waliwo abataakoze bulungi nga bagudde amasomo agamu lwakuba ekirungi nti abatwala amasomo ago babakkiriza okukola ebibuuzo ebyebyo bye baagwa oba ebyamasomo ge baagwa nti bwoba wayita waagwa science ogenda genda okole ekibuuzo ekya science. Ekyono kye kirungi ekiriwo nti babakkiriza okuddamu ago amasomo ge baagwa nga bakola ebibuuzo. Byebyo kubimu ebyabaddewo mu sabiiti eno. Tukyali mu nteekateeka ya musawo nze Presi Kabanda Nanyanze. Nzikiriza nsooke nkuwumuzeemu n'akayimba kano toggwaamu ssuubi. Naye toggwaamu ssuubi tuyita mu bintu bingi naye oba oliawo essuubi lye litukuuma nga tutambula. Osobola okulwala n'omala ebbanga ng'obulwadde bukulemeddeko naye oba tolina ssuubi munange weewunzika ng'ogenze kati akayimba toggwaamu ssuubi kankomewo.
So zino z'engeri omuntu z'ayinza okuyitamu okulaba nti yeewala oba ng'akendeeza emikisa gy'okufuna kansa ow'amabeere. Esookera ddala kwe kubeera nga oyiga gwe ng'omuntu okumanya engeri gy'oyinza okwekeberamu gye tuyita self breast examination. Kyonga bwe nabannyonnyoddeko emabega awo nti buli lw'oyiga engeri y'okwekeberamu kikwanguyira okunotify azino okunotisinga mangu akabonero akaba kakyuseemu mu nfaanana yaago mu sayizi n'endabika. Kiri kiba kijja kwanguyira okulaba nti oziyiza obutafuna bulwadde obwo obwa kkookolo obw'amabeere. Embeera endala omuntu gy'ayinza okuyitamu okulaba nti aziyiza kkookolo n'obw'amabeere yeyokulaba nti olaba omusawo. Kyandibadde kya buwaze okubeera nga at least ekitono ennyo buli mwezi ofuna akadde n'ogendako ew'omusawo wo. Ekintu kiri ku ludda lw'abakazi bokka wabula n'abasajja nga bwe twannyonnyoddwa nti kansa takwata bakazi bokka, takwata bakyala bokka, takwata bawala bokka, akwata n'abantu akwata n'abasajja. So kyandibadde kirungi nnyo n'ofuna akadde n'ogendako mu ddwaliro neweekebezaako. So engeri endala omuntu gy'ayinza okuyitamu okulaba nti aziyiza obutafuna kookolo oyo kwe kubeera nga tuziyiza omugejjo. Okugejja kuno kulina engeri gye kutaataaganya sisitimu mbiri ne gunafuwa. So bwe gunafuwa ebiseera ebisinga abasirikale b'omubiri bakkamukko wansi oba owa omubiri kyansi oba owa obutafaali amaanyi mangi okulaba nti bumenteyinga embeera eya bulijjo ekiviirako kubeera nga bukyusa mu bweyubula gye tuyita mutation ekiyinza okuviirako omuntu okubeera nga afuna bulwadde obwo bakkookolo. So kyandibadde kirungi nnyo n'olwanyisa omugejjo ebiseera ebisinga kiyinza okutaasaako kulaba nti okendeeza emikisa gy'okufuna obulwadde obwo obwa kkookolo w'amabeere. Then ekirala omuntu kyayinza okuyitamu okuziyiza n'okwewala obulwadde obwo obwa kkookolo w'amabeere kwe kulya obulungi twandiyise healthy balanced diet. So buli w'oli obulungi emmere eyo ebiseera ebisinga ebaamu emmere ezimba omubiri, mubaamu emmere erwanyisa endwadde, ewa omubiri amaanyi. So omubiri guba oguteekamu ebintu ebigugasa ebiseera ebisinga enkula yaagwo ebeera yeye ya bulijjo. So buli w'oguteekamu ebitagasa mubiri weesingananga embeera bw'etyo ey'okukyuka gye tuyita mutation ebiseera ebisinga esobola okubaawo n'obeera ng'ofuna obulwadde obwo. So kati ekirungi ky'oba olina okola kulaba nti weewaayo n'olya emmere ennungi ebalansinga obulungi omubiri n'oba ng'osobola okuziyiza obutafuna bulwadde obwo obwa kansa obw'amabeere. N'okola exercise okola dduyiro kikulu nnyo, mukulu dduyiro mukulu nnyo olw'ensonga nti atambuza omusaayi arestoringa oba azza omubiri gujja n'ogudda ku mbeera yaago nga bwe gulina ottambula. omubiri buli ogubeera mu mbeera yagwe ya bulijjo nga ntuufu era nga nnungi ebiseera ebisinga endwadde ng'ezo ziba nnyangu nnyo zakwewala. So tunyiikire nnyo okukola dduyiro, okukola exercise, kijja tuyambako okulaba ntulwanyisa emikisa gy'okufuna kansa oyo w'amabeere. Then engeri endala omuntu gy'ayinza okwewalamu, kendeeza ku bantu bano abatera okukozesa ennyo omwenge, abakozesa ennyo ebintu ebitamiiza. So tufube nnyo okulaba nti tubikendeeza, olw'ensonga nti bulijjo obikendeeza oba bulijjo weeyongera obikozesa ennyo binafuya abasirikale ab'omubiri kyetwandiyisa immunity, oba ne guleetamu enkyukakyuka mu nfaanana mu structure eya cells nyo weesiŋŋaana ng'ebiseera ebisinga kyanguwa okufuna obulwadde obwo oba kansa, olw'ensonga nti bulijjo buli w'okyusa omubiri structure ya cell ekyuka. So buli weekyuka
tweyongereyo.
So zino z'engeri omuntu z'ayinza okuyitamu okulaba nti yeewala oba ng'akendeeza emikisa gy'okufuna kansa ow'amabeere. Esookera ddala kwe kubeera nga oyiga gwe ng'omuntu okumanya engeri gy'oyinza okwekeberamu gye tuyita self breast examination. So nga bwe nabannyonnyoddeko emabega awo nti buli lw'oyiga engeri y'okwekeberamu kikwanguyira okunotify azina okunotisinga mangu akabonero akaba kakyuseemu mu nfaanana yaago mu sayizi n'endabika. So kiba kijja kwanguyira okulaba nti oziyiza obutafuna bulwadde obwo obwa kkookolo obw'amabeere. Embeera endala omuntu gy'ayinza okuyitamu okulaba nti aziyiza kkookolo ono ow'amabeere yeyokulaba nti olaba omusawo. Kyandibadde kya buwaze okubeera nga at least ekitono ennyo buli mwezi ofuna akadde n'ogendako ew'omusawo wo. Ekintu kiri ku ludda lwa bakazi bokka wabula n'abasajja, nga bwe twannyonnyoddwa nti kansa takwata bakazi bokka, takwata bakyala bokka, takwata bawala bokka, akwata n'abantu akwata n'abasajja. So kyandibadde kirungi nnyo n'ofuna akadde n'ogendako mu ddwaliro neweekebezaako. So engeri endala omuntu gy'ayinza okuyitamu okulaba nti aziyiza obutafuna kkookolo oyo kwe kubeera nga tuziyiza omugejjo. Okugejja kuno kulina engeri gye kutaataaganya sisitimu mbiri ne gunafuwa. So bwe gunafuwa, ebiseera ebisinga abasirikale b'omubiri bakkamukko wansi, oba owa omubiri kyansi, oba owa obutafaali amaanyi mangi okulaba nti bumenteyininga embeera eya bulijjo, ekiviirako kubeera nga bukyusa mu bweyubula gye tuyita mutation, ekiyinza okuviirako omuntu okubeera nga afuna obulwadde obwo bwa kkookolo. So kyandibadde kirungi nnyo n'olwanyisa omugejjo ebiseera ebisinga kiyinza okutaasaako okulaba nti okendeeza emikisa gy'okufuna obulwadde obwo obwa kkookolo ow'amabeere. Then ekirala omuntu kyayinza okuyitamu okuziyiza n'okwewala obulwadde obwo obwa kkookolo ow'amabeere kwe kulya obulungi, twandiyise healthy balanced diet. So buli w'oli obulungi emmere eyo ebiseera ebisinga ebaamu emmere ezimba omubiri, mubaamu emmere erwanyisa endwadde, ewa omubiri amaanyi. So omubiri bw'oba oguteekamu ebintu ebigugasa, ebiseera ebisinga enkula yaagwo ebeera yeye eya bulijjo. So buli w'oguteekamu ebitagasa mubiri weesiŋŋaananga embeera bw'etyo ey'okukyuka gye tuyita mutation ebiseera ebisinga esobola okubaawo n'obeera ng'ofuna obulwadde obwo. So kati ekirungi ky'oba olina okukola kulaba nti weewaayo n'olya emmere ennungi ebalansinga obulungi omubiri n'oba ng'osobola okuziyiza obutafuna obulwadde obwo obwa kansa obw'amabeere. N'okola exercise, okola dduyiro kikulu nnyo, mukulu dduyiro mukulu nnyo olw'ensonga nti atambuza omusaayi arestoringa oba azza omubiri gujja n'ogudda ku mbeera yaagwo nga bwe gulina otambula. So omubiri buli ogubeera mu mbeera yaagwo eya bulijjo nga ntuufu era nga nnungi ebiseera ebisinga endwadde ng'ezo ziba nnyangu nnyo zakwewala. So tunyiikire nnyo okukola dduyiro, okukola exercise, kijja tuyambako okulaba ntulwanyisa emikisa gy'okufuna kansa oyo ow'amabeere. Deni engeri yenjala omuntu jayinzo okwewalamu kendeza ku bantu banabatoro ko senyo omwenge akosenye ebintu ebitamiza so tufube nnyo okulaba nti tubikendeeza olw'ensonga nti bulijjo obikendeeza bulijjo weeyongera obikozesa ennyo binafuya abasirikale ab'omubiri kyetwandiyisa emunite oba ne guleetamu enkyukakyuka mu nfaanana mu structure eya cells ne weesiŋŋaana ng'ebiseera ebisinga kyanguwa okufuna obulwadde obwo oba kansa olw'ensonga nti bulijjo buli w'okyusa omubiri structure ya cell ekyuka sobulu wechuka andiko kulira ku speed eyokumu okumusoka ne wesiŋŋaananga kyangu nnyo okubiramu obulwadde ng'obwo obwa kansa obw'amabeere nenekirala bana batera okunywa ennyo sigala naye singa tuba tuyina engeri gy'okumwewalamu kyandibadde kirungi ne tumwewalira ddala olw'ensonga nti naye aleeta oba ayongera ku mikisa gy'omuntu okufuna kansa oyo owamabeere olw'ensonga nti era naye anafuyamuko ku basirikale ab'omubiri oba nekirala nti ayinamu bikemiko ayinamu ebirungo ebikambwe ebiviirako okubeera nga bikyusa structure eya cells ekiviiramu ekiyinza okwetamu okweyuula kwa cells ezaffe eza bulijjo oba obutafaali obwaffe obwa bulijjo niweesiŋŋaana ng'oviiriddemu ofunyemu embeera ey'okubeera ng'olwala obulwadde obwo obwa kansa ow'amabeere then engeri endala gy'oyinza okweziyizaamu nga bwe nayogeddeko emabegaawo nti kugenda mu ddwaliro bakuscreening buli w'owulira awali embeera ey'okuscreeninga fuba nnyo olabe nti ogendayo kijja kwanguyira okulaba nti bukiba bakizudde nti mwekiri bakirwanyisa mangu obutateekawo mbeera yonna eyinza kuleeta buzibu kusinga byebyo ebikulu ennyo bye tuyinza okukola okulaba nti tuziyiza obutafuna kansa owamabeere nenekirala waliwo abantu adadala especially abakyala beegumbulidde nnyo omuze ogw'okubeera nga bakozesa enkola enkola ezirimu hormones naddala family planning ezo sigambye nti buli omu aba agenda kifuna wabula kwabo bwe kiba kizze waliwo abatera okukozesa family planning methods ezo tezandibadde mbi era nnungi kuba zituyambako okulaba nti tupulaninga ebyomu maaso abaana ne bafuna future nnungi so kati family planning eyo buliwo ogiteeka mu mubiri erimu hormones gwe tuyita omubisi ebaamu hormones ezo kati buli omubeeramu hormones ezo ebiseera ebisinga era nazo zimanya okukyankalanya embeera oba structure n'engeri tissues oba engeri omubiri gye guyinza okukulamu obulungi nga tewaliiwo mbeera yonna so lw'oteekamu family planning eyo ekyusa structure ey'obutofaali ne butandika okukulira okumu okumu ne weesiŋŋaananga oyinza okubeeramu katyabagako okubeera nga ofuna endwadde ezo eza kookolo bw'amabeere so kati ze zimu ku mbeera omuntu z'ayinza okuyitamu okulaba nti aziyiza engeri gy'ayinza okuyitamu okulaba nti aziyiza n'okwetangira obutafuna kookolo oyo ow'amabeere ogutwandiise nga breast cancer mpozi nekirala twagala tumanye nti oli waaba azuuliddwa nga badde asangiddwamu obulwadde obwa kansa oyo ow'amabeere kyekiyinza okukolebwa okusobola okuwangala ebbanga nga ppanvu ekisooka omuntu oyo ayina okulya obulungi olw'ensonga nti buli waali obulungi kiyambako okuzimba abasirikale abapya n'eddagala liri obutamunafuyo olw'ensonga nti eddagala erikola ku kansa eryokya obutafaali obwo obwa kansa ebiseera ebisinga libuzaamuko ku appetite then sobuli waabanga talidde bulungi kijja kukalubiriza omubiri okutandika okukolagana oba okukwatagana n'eddagala eryo okubeera nga omubiri gusobola okubeerawo obulungi so omuntu oyo ayina okulya obulungi mu mmere gy'ayinza okulya mwemuli enva endiirwa ebibala emmere ezimba omubiri bwe bityo biyambeko omubiri okulaba nti gufuna amaanyi n'abasirikale abayinza okuyamba okulaba nti bongera okwongera ku bulamu bw'omuntu okubeera ng'abeerawo bulungi ekirala omuntu oyo wabanga baddazuulibwa nga alina kansa oyo owa kookolo w'amabeere alina okuwummula ekimala, alina okuwummula ekimala takakaalukana nnyo olw'ensonga nti buli wakakaalukana ennyo omubiri gunafuwa, ate buli wagunafuwa n'abasirikale ab'omubiri bakka wansi, so kiba kiwa kyansi eri eya kansa oyo okubeera ng'ayongera amaanyi n'okubira ddala omuntu n'okwongera okumunafuyiza ddala. Embeera endala ku muntu nga badde azuuliddwa olwedde ng'ayinamu kansa oyo ow'amabeere kyandibadde kirungi nnyo n'abeera nga teyeetaba nnyo mu mbeera ya kweteekako pressure oba okweteekako stress ku mubiri gwe, olw'ensonga nti olwateekako stress ku mubiri gwe omubiri gweyongera okunafuwa, abasirikale abo beeyongera okugwira ddala wansi, ne weesiŋŋaana ng'embeera nga eyo ebiseera ebisinga eyongera okunafuya omubiri. So tufube nnyo okulaba nti oli waba badde azuuliddwa ng'ayinamu kansa oyo tufuna engeri y'okumubudaabudamu okulaba nti embeera ya stress ajajjako ng'omuntu. Nenekirala kyayinza okukola kufuna ababudaabuda abamuwa support, kwa buli w'abeera nga ayina abantu abamuwa support addamu amaanyi, so bw'addamu amaanyi omubiri guba gweyagala, abasirikale abo omubiri baba tebakka nnyo wansi. So kati tufube nnyo okulaba nti omuntu oyo aba ayina kansa oba abeera asangiddwa ng'ayina kansa tumulabirira okulaba nti abeerawo bulungi. Ekirala kumukozesako ku exercise, kumutambuzatambuzaamu omubiri guleme kunafuwa nnyo ku kansa oyo kubeera ng'agukuba wansi. Ekirala nti naye kennyini era wadde aba azuuliddwamu obulwadde obwo ate aba ayina okubeera nga tumuteekamu amaanyi okugenda mu ddwaliro, lwagenda mu ddwaliro afuna okuwabulwa n'okutegeera ki kyayinza okukola okulaba nti atambuza obulamu mu mbeera ye eya bulijjo okusobola okumalako n'embeera eyo ey'obulwadde obwo bwa kansa oyo. Era omuntu oyo aba azuuliddwa ng'ayinamu kansa ebiseera ebisinga kyandibadde kirungi era naye ne yeewala kubali twakomye okwogera nga tuziyiza kyansi y'okufuna kansa ono. Naye kati omuntu wabanga badde asangiddwa olwedde nga kansa oyo amuyina kyandibadde kirungi era naye nakendeeza oba okuviira ddala ku mwenge olw'ensonga nti bw'asigala ng'akulika ate ng'ayina obulwadde obwo bwa kansa ebiseera ebisinga weesiŋŋananga abanga ayoza n'ayanika mu ttaka olw'ensonga nti abasirikale aba yeeyongera basabusa wansi. Era omuntu oyo aba abadde azuuliddwamu ng'ayina kansa oyo kyandibadde kirungi okubeera nga yeewala nnyo okunywa sigala olw'ensonga nti nga bwe nannyonnyoddemu nti gundi sigala oyo abaamu ebirungo ebikambwe, ebirungo eby'obutwa, so lwateekamu ebirungo ebyo eby'obutwa abasirikale era beeyongera okunafuwa ne bakka wansi, weesiŋŋana nti oba aba awa kansa oyo buuka buli obwa kansa omwagaanya okugenda mu maaso n'okubeera nga buyenjebula oba nga bwongera okunafuyiza ddala omubiri. Era omuntu oyo aba alwadde endwadde ye ya kansa kyandibadde kirungi nyera naye n'aziyiza omugejo olw'ensonga nti bw'aba asigadde bw'aba ayina obulwadde obwo n'asigala nga omugejo gw'amaanyi weesiŋŋaananga kansa amenya mu jjenje kalu, ne weesiŋŋaananga omuntu oyo ekivaamu kubeera nga kansa amukuba wansi. So tufube nnyo okulaba nti omuntu oyo aba azuuliddwa ng'ayina kansa ogw'amabeere tumubudaabuda tubeera naye psychological support ne physical support okulaba nti omuntu oyo asobola okubeerawo n'awangala ng'abantu abalala n'okwongera okumuteekamu embeera eri nti si yasoose ne twongera omugumya okulaba nti asobola okutambuza obulamu bwe ng'omuntu omulala w'ayinza okubutambuza. Nga bwe tukugedde ku kansa ow'amabeere atambula atya, amuyina akola atya okwewala okusajjuka, atamuyina akola atya obutamufuna, so nandyagadde twogerena ku bwadde omu bwe tusandyagadde tukuusa amaaso era ng'obulwadde obutera nnyo okukwata abakyala abayonsa, abakyala abayonsa oba n'oli nga abadde aviiriddwako omwana nga tayonsezza. Obulwadde obwo tubuyita mastitis oba breast abscess. Obulwadde obwo ebiseera ebisinga buleetebwa akawuka ke tuyita ka staphylococcus aureus era ng'ebiseera ebisinga katambulira nnyo mu kamwa k'omwana naddala ng'obadde omukyala maama w'omwana kasita aba n'ennywanto ng'ebadde eriko eriko amabwa obanga eriko kakuraaka konna akawuka kakozesa advantage okakozesa chance eyo nekayingire bere nekalirwaza so ebisere ebisinga obubonero obutera okujjira ku bulwadde obwo bwawukaneddala kubwa kansa owamabeere olw'ensonga nti kansa nga bwe twalabye nti ebiseera ebisinga obulumi butera kujja mu biseera nga kansa abadde atuuse mu siteegi ey'okunoba nga abadde akulidde ddala naye buno bwo olwo okukwata bwe buti ebiseera ebisinga butandika okulagirawo obubonero bwonna butandika okulaga obubonero era nga buno bwe bubonero obusinga okubeera ennyo ng'omuntu oyo oba omukyala wa maama w'omwana ng'abadde afunye obulwadde buno obwa mastitis. So ebiseera ebisinga bafuna mu bbeere nga bw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti mu budde obwo akawuka kaba kali mu kulya nga kali mu ebbeere nga liri mu kusaka masira. So obulumi buba bw'amaanyi nnyo then ebiseera ebisinga lizimba wadde twakirabyekokko ne mu kansa ow'ebbeere nti nalo lizimba naye ati wano lizimba liwagira ddala lizimba nga n'obulumi bw'amaanyi litukuulirira kungulu then emisuwa negitandika okwereega ng'emisuwa gy'okubbeere otandika okugiraba olw'ensonga nti liba lizimbye ennyo olw'akawuka kali akali mu kulirya. Ebiseera ebisinga akabonero akalala maama w'omwana oyo afuna omuliro olw'ensonga nti olw'obulumi buli ebiseera ebisinga wabeera obulumi n'omuliro bitera tambulira wamu obulumi n'omuliro. So omukyala oyo oba maama w'omwana oyo afuna omuliro ebiseera ebisinga tekigenda kyeyongera maaso nga oli aba tafunye bujjanjabi mangu kitandika oba kyabika nekireeta amasira ebiseera ebisinga kati obwo bubonero ebiseera ebisinga obuli common ennyo ku muntu nga badde alwadde obulwadde obwo oba maama w'omwana kasaba nga alwadde obulwadde obwo bwa mastitis obulumi okuzimba omuliro then n'okutukuulirira kw'ebbeere kozi ebiseera ebisinga n'okwabika. Ekyenjawulo ekiriwo ku bulwadde buno nti bwo buwona weewaawo ne kansa bw'obadde ofunye chansi nga asangiddwa ng'akyali mu siteegi ezisookera ddala nga yaakakwata ebiseera ebisinga mwangu wa kujjanjabwa omuntu n'atereera. So kati obulwadde buno obwa mastitis ebiseera ebisinga buwona bw'obadde oyanguye n'ogenda mu ddwaliro bakuyisaamu eddagala ne bakuwa n'eddagala ery'okumira ebiseera ebisinga lyanguwa okuwona. Then we were against the wali nnyo ng'akawuka ako kabadde kasangiddwa nga kaalidde dda ebbeere eyo nga limaze okusaka amasira balisala nebajjamu amasira ago kyetuyita incision and drainage nebajjamu amasira ago nebalyoza bulungi nebalidressinga nga bw'ofuna eddagala ebiseera ebisinga tekitwala bbanga pangu otereera mangu ku ddagala erikuweebwa kubaako erikaza ekiwundu kubaako erijjawo obulumi n'okukendeeza okuzimba kw'ebbeere era ebiseera ebisinga obubadde ogoberedde amateeka ag'omusawo otereera mangu. So ekikolebwa nga omukyala abadde afunye obulwadde buno obwa mastitis ebiseera ebisinga ebbeere eri omwana waba abadde aliyonka balimugyako wabula osigala okyalinyiga okugyamu amabeere gali kye tuyita egundi balinyiga ne bajjamu amabeere gali wabula omwana aba takkirizibwa kuliyonkako olw'ensonga nti liba ddwadde libaamu obuwuka. So ki ekiyinza okukolebwa okwewala obulwadde buno obwa mastitis ebiseera ebisinga nga bwe tugamba nti okuziyiza kusinga okuwonya. So ekisookerwa ddala oba olina okulaba nti omwana bw'aba ayonka waliwo ekitundu ekiri ku bbeere ekyo ekya bulaako making sure nti omwana kibulirayo bulungi mu kamwa wabuli woleka n'aba nga anuuna oba waba nga asika kana akasongezo k'ebbeere ke tuyita ka nipo ebiseera ebisinga kagira kajjako amabwa kati bwe kajjako amabwa kyangu nnyo akawuka ako okozesa omwaganyi ogwo ne kayingira ebbeere ne weesiŋŋanda ng'ofunye obulwadde obwo. So ekikulu kya byonna kulaba nti omwana omuterako bulungi ku bbeere n'ayonka bulungi. Bene ekirala naddala nga omwana taliiwo obanga omwana abadde yafudde obanga maama w'omwana abadde ayinako olugendo, tulina makinga sure nti olikamula olikamula ne mutagenda mubabeere mangi, olw'ensonga nti buli ogabeeramu nga mangi ebbeere kibya kyangu nnyo okubeera nga obalwa obulwadde obwo obwa mastitis. Benesala okuuma obuyonjo bw'omwana naddala akamwa k'omwana ate wamu ne hygiene ya maama, obuyonjo bwa maama. So kiba kitukakatako fenna nti maama w'omwana alina okuba omuyonjo ng'ayonja ennywanto then ate n'akamwa k'omwana okwewala akawuka akakaleeta obulwadde obwo. So bwe tuba tugeraageranyiza bwe omu ku bubonero obwo ze zimu ku ngeri omuntu gy'ayinza okwewalamu obulwadde obwo bwa mastitis. So kati njagala mukwataganye mwekube mu tochi naddala bamaama abazadde kikikwatanyo ku bamaama abazadde abayonsa n'abo abafiiriddwako abaana baabwe nga tayonsa wabula ng'amabeere nga tafunye chance eyo yakuyonsa mwana. So obugambo bwange obusembayo oba akalowoozo kanke niyinza okuwa abantu aba bulijjo nti tufube nnyo okulaba nti tugenda mu malwaliro okwekebeza embeera eyo olw'ensonga nti embeera y'okwewalamu endwadde eyo ezisinga embeera ez'okwewalamu mbeera za bulijjo, kukola exercise, kulya bulungi, butanywa ya sigala, mwenge. So ogenda okubitunuulira nga bintu bya bulijjo ebisinga. So nekino tulina okukimanya nti kansa oyo akwata ekifo kya kumwanjo ku kansa ky'okukwata abantu, ndowooza akwata kifo kya kusatu ku kanso yatera okukwata abakyala oba abantu bonna, akwata kifo kya kusatu ndowooza tulaba nti era abeera wa kumwanjo nnyo. Nekirala nti bw'oba ogeraageranyiza abantu percentage ndowooza butundutundu 89 ku 10 bagenda okugenda mu ddwaliro olwedde ng'obudde buweddeyo. So sandi agadde ekirungi nti essaawa eno buli omu afunyeemu ekyokuyiga. So tufube nnyo okulaba nti tugera mu pasentegi y'abantu abo abalwawo okugenda mu ddwaliro okwekebeza okulaba nti ozuula oba olina oba nedda. So n'ennyongera okuba omulanga ku baana abato naddala abawala abato abali myaka mumakati g'emyaka 12-15 tufube nnyo okulaba nti tugenda mu malwaliro oba wonna wabeera gundi health education yonna nga kusomesa bya bulamu, tufube nnyo okulaba nti tutuukayo y'emu ku mbeera gye tuyinza okuyitamu okulaba nti tufuna okumanyisibwa mu ngeri ki, bubonero ki, neewala ntya obutafuna kansa oyo ow'amabeere. So abawala abato tufube nnyo okulaba nti twenyigiramu nnyo okulaba nti twetangira oba tuziyiza okufuna embeera yonna eyinza okuvaamu. So mbaagaliza olunaku olulungi. Sigadde nze Mulondo Michael nga ndi ku BSK Medical Center, namba z'essimu 0788961254 eya eyateri 0704565856.
Weebale nnyo okwekuumira ku Radio Buddu, radio y'omuntu owa bulijjo. Akadde katuuse tukwerekereze Musawo Mulondo Michael, tweyanzizza nnyo otusomesa ku bulwadde buno bwa breast cancer ate n'engeri y'okubwewalamu. Nsuubira nti gwe omukyala ali eyo olina ky'oyizeemu era osobola okwekwatako ku bbeere lyo n'omanya nti ddamu n'owulira oba mulimu akakaluwa oba temuli. Bw'olaba waliwo ky'otategeera kyonna genda mu ddwaliro. Omusawo yakukakasa nti ddala olina kookolo oba tolina kookolo, wasiwo ojja okulaba akantu ng'era ddala ka bulijjo olowooze nti wakwatiddwa kookolo w'amabeere. So tetupapira mu bintu bwe tulaba kye tutategeera tugende mu ddwaliro tukebebe tusobole okumanya.